Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev, Soliq qo'mitasining sobiq raisi Parpiyev hamda 70%lik korrupsiyaga botgan deya ushbu tizimni tanqid qildi. Farg'onada ota-onalardan yozgi ta'tilda farzandini otinoyi yoki domlaga o'qishga bermaslik haqida tilxat olinmoqda. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi va professional futbol ligasi Qo'qon 912 stadionidagi hodisa bo'yicha surishtiruv boshladi. Toshkentda ayollar va qizlarning xorijga chiqishiga qo'yilgan cheklovlar olib tashlangani ma'lum qilindi. Tojikiston harbiylarining O'zbekistondan o'tishiga oid bitim tasdiqlandi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan men Sadriddin Ashur. Ukraina bosh vaziri Vladimir Groysman rossiyalik jurnalist Arkadiy Babchenkoning o'limida Moskvani aybladi. U Facebook sahifasida "Men aminmanki, Rossiya totalitar tuzumi uning halolligi va prinsipialligini kechira olmadi" deb yozdi. Ayni paytda Moskva Rossiya o'z fuqarolariga nisbatan zo'ravonliklarni jazosiz qoldirmasligini bildirib, Babchenkoning o'ldirilishi yuzasidan tergov qo'mitasi jinoyat ishi ochganini ma'lum qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina bosh vaziri Vladimir Groysmanning bayonotiga "Tergov endi boshlanyapti-yu, Ukraina Rossiyani ayblashga ulgurdi" deb e'tiroz bildirdi. 29 may kuni Arkadiy Babchenkoga uyi oldida noma'lum shaxs o'q uzgan. U kasalxonaga olib ketilayotganda tez yordam mashinasida vafot etgan. Babchenko Rossiyaning amaldagi rahbariyatini keskin tanqid qiluvchi jurnalist sifatida tanilgan edi. O'tgan yili u siyosiy bosimlar tufayli Rossiyani tark etishga majbur bo'lgan. Rosatom delegatsiyasi amaliy tashrif bilan O'zbekistonda bo'lib turibdi. Bu haqda kompaniya vakiliga tayanib xabar bergan Xalq so'ziga ko'ra, korporatsiya vakillari O'zbek tomoni bilan atom sohasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalarini muhokama qilmoqda. O'zbekiston va Rossiya atom elektr stansiyasi qurish bo'yicha kelishuvni tayyorlashni davom ettirmoqda. Rossiya delegatsiyasini korporatsiya bosh direktori Aleksey Lixachyov boshqarmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, delegatsiyani O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilinishi kutilmoqda. Poytaxt Toshkentda yashayotgan ayollar va qizlar bundan buyon xorijga chiqishga ruxsat olish uchun migratsiya bo'limlarida suhbatdan o'tishlari shart emas. Bu haqdagi qaror 25 may kuni Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Toshkent militsiyasi boshlig'i Rustam Jo'rayev tomonidan imzolandi. Gazeta O'z nashrining 29 may kuni xabar berishicha, qarorga asosan ayollar va qizlar chet elga chiqish uchun turmush o'rtog'idan yoki vasiylardan yozma ruxsatnoma va mahalla qo'mitasidan ma'lumotnoma olmaydilar. Shuningdek, analizlar topshirish ham bekor qilindi. Avvallari 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan ayollar va qizlar xorijga bormoqchi bo'lsa, suhbatdan o'tishlari va analiz topshirib, turli ruxsat qog'ozlarini olishlari shart edi. Bu amaliyot 2011 yilda odam savdosi va fohishalikka qarshi kurash maqsadida joriy etilgani aytilgan. BMT Xavfsizlik Kengashining majlisida Rossiya-Ukraina osmonida Malayziya havo yo'llari aviakompaniyasiga tegishli samolyotning urib tushirilishini tan olish borasidagi talabni rad etdi. Nyu-Yorkda 29 may kuni bo'lib o'tgan majlisda Niderlandiya tashqi ishlar vaziri Stef Blok Moskvaga murojaat qilib, xalqaro tergov guruhining xulosalarini qabul qilishga chaqirdi. Rossiya bilan gaplashayotganda kimdir ultimatumlardan foydalanishi kerak emas, dedi Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili Vasiliy Nebenze. Biz xalqaro tergov guruhining asossiz xulosalarini tan ololmaymiz, dedi Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili Vasiliy Nebenze. 25 may kuni Niderlandiya va Avstraliya Rossiyani rasman Malayziyaga tegishli Boeingning Donetsk osmonida 2014 yilgi halokatida ayblab chiqdi. Shuningdek, NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg va Yevropa ittifoqi rasmiylari ham bayonot bilan chiqdi. Ular Rossiyani samolyot halokatida mas'uliyatni tan olishga chaqirishdi. Malayziya havo yo'llarining Niderlandiyadan Malayziyaga parvoz qilayotgan MH17 reysi 2014 yil 17 iyul kuni Donbass osmonida halokatga uchradi. 298 kishi halok bo'ldi. Ularning 200dan ortig'i Niderlandiya fuqarolari edi. Belgiyaning Lyon shahrida sodir etilgan hujum terror harakati sifatida baholanmoqda. Bu haqda shahar prokurori ma'lum qildi. 29 may kuni sodir etilgan hujumda 4 odam, jumladan hujumchining o'zi ham halok bo'lgan edi. Hujumda o'lganlarning 2 nafari politsiyachidir. Hujumchining asosiy maqsadi politsiyachilarni o'ldirish bo'lgan. U politsiyachi ayollarga orqadan kelib hujum qilgan. Politsiyachilarni o'ldirgach, hujumchi 22 yoshli yigitni otgan hamda Lyonni de Vaha maktabiga yashirinib, u yerda 2 ayolni garovga olgan, dedi Lyon politsiyasi boshlig'i Kristian Boper. Xabarda aytilishicha, maktabga yashiringan hujumchi otib o'ldirilgan, garovga olingan ayollar ozod etilgan. Siz kunning muhim yangiliklari bilan tanishdingiz, uni Sadriddin Ashur o'qidi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 29 may kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida Davlat soliq qo'mitasi sobiq rahbari Botir Parpiyev hamda u yetakchilik qilgan tizimdagi ahvol haqida gapirdi. Kun.uz saytining xabar qilishicha, Prezident Botir Parpiyev to'g'risida bunday degan. Yana bir muhim masala mahalliy byudjetga tushum hajmi. Davlat soliq qo'mitasi rahbarini almashtirganim bejiz emas. Sababi bizda soliq tizimi yo'q, hali ish ko'p. Soliqda ham ko'p o'yinlar bo'lgani, rahbariyati qanday ishlar bilan shug'ullanganidan hayron qoldim. Hali uni xalqimizga yetkazamiz, degan Shavkat Mirziyoyev. Davlat rahbarining aytishicha, mamlakat soliq tizimining korrupsiyalashuv darajasi juda yuqoridir. Soliqchining saviyasi yo'q desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Shuning uchun bugun topshiriq berdim. Tegishli qaror tayyorlanadi. Hammasini noldan boshlash kerak. Soliq tizimidagi akademiyani ham, boshqasini ham, quyi pog'onadagi soliqchilar nima qilish kerak, qanday ishlashi kerakligini bilmaydi. 70% korrupsiya bilan bog'liq. Mana shuni hamma bilishi kerak, degan Shavkat Mirziyoyev. Ayni paytda 28 may kuni O'zbekiston soliq qo'mitasining sobiq raisi Botir Parpiyevning Tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan o'g'li hamda Andijon viloyat kasaba uyushmalari tashkilotlar birlashmasi boshlig'i bo'lgan ukasi vazifasidan bo'shatildi. General Parpiyevning ichki ishlar tizimida ishlaydigan polkovnik jiyanlari ishdan olingani to'g'risida Ozodlik 28 mayda xabar bergan edi. Shunday qilib, Botir Parpiyevning 27 maydan boshlab bir varakayiga ishdan olina boshlagan turli yuqori lavozimlarda ishlaydigan yaqin qarindoshlari soni 4 kishiga yetdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon viloyat kasaba uyushmalari birlashmasi raisi bo'lib ishlayotgan Qodir Parpiyevning ishdan olingani haqidagi mahalliy ommaviy axborot vositalari xabarini tilga olingan birlashmaning ismi sir qolishini so'ragan mulozimi 29 may kuni Ozodlikka tasdiqladi. Ha, kecha birdaniga majlis qilishib Otaxonni pensiyaga chiqarishdi. Kutilmagan voqea bo'ldi, dedi mulozim. Qodir Parpiyev, Botir Parpiyevning ukasi, 28 may kuni ishdan olingan Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i birinchi o'rinbosari Anvar Parpiyevning otasidir. Botir Parpiyevning O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan o'g'li Dilshod Parpiyev ham 28 may kuni ishdan olindi. Vazirlikning shu kuni o'z saytida e'lon qilgan xabarga ko'ra, Dilshod Parpiyev boshqarib turgan konsullik huquqiy departamentiga shu paytgacha O'zbekistonning Turkiyadagi favqulodda va muxtor elchisi bo'lib ishlagan Ulfat Qodirov tayinlangan. Kun.uz saytida Botir Parpiyevning Asaka tijorat bankining Andijon viloyat filiali boshlig'i bo'lgan jiyani Zafar Parpiyev ham ishdan olingani haqida yozdi, lekin bank ma'muriyati bu xabarni Ozodlikka tasdiqlamadi. Botir Parpiyevning Andijon shahri ichki ishlar bo'limi boshlig'i bo'lib ishlagan polkovnik jiyani Shuhrat Parpiyev 27 may kuni kechqurun vazifasidan bo'shatilgan edi. Sobiq raisning Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari vazifasida ishlagan yana bir jiyani Anvar Parpiyev ham 27 may kuni ishdan olinib, zudlik bilan Toshkentga chaqirtirilgan edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi UFA va Professional futbol ligasi PFL rasmiylari 22-26 may kunlari Qo'qon 1912 klubining Buxoro va Qizilqum jamoalariga qarshi o'yinlari payti va so'ngra yuz bergan hodisalar yuzasidan surishtiruv boshladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Surishtiruvning boshlanishiga Ozodlik veb sayfasida Mirziyoyev qudasining o'g'li futbol hakamlari va murabbiylariga bosim o'tkazmoqda nomli maqolaning nashr etilishi sabab bo'lgan. Bu vaqtda Ozodlikka PFL prezidentining maslahatchisi Diyor Imomxo'jayev 29 may kuni ma'lum qildi. 28 may kuni nashr etilgan Ozodlik maqolasida O'zbekiston Superligasining so'nggi 2 turida mamlakat prezidenti oilasiga yaqin tadbirkor Oybek Umarovning nazoratchilar va murabbiylarga bosimlar o'tkazgani bildirilgan edi. 32 yashar Oybek Umarov prezident Shavkat Mirziyoyev kichik kuyovining ukasidir. Ozodlik o'z xulosasiga bir-biridan mustaqil 10 ga yaqin guvohlar, futbol klublari a'zolari, murabbiylar, futbol rasmiylari va muxlislari bilan bo'lgan batafsil suhbatlardan so'ng kelgandi. Ammo Diyor Imomxo'jayevning aytishicha, UFA va PFL rahbariyati hozirda Qo'qonda yuz bergan hodisalar haqida ozodlikka ma'lum qilganlar shaxsini aniqlashga harakat qilmoqda.
Odam siz nomini bekitiyapsiz, boshqa qilyapsiz, qo'rqyapsiz, boshqa deyapsiz. Masalan, bizdan sizga nimadan qo'rqadi? Chunki o'yinga borib kelyapti, boshqa qilyapti. Shudiga borib kelyapti, ani borib kelyapti. Nega bitta gap chiqmayapsiz-da? Hozir siz bekitayotgan odamdan chiqyapti. Kim u? Nima maqsadda aytyapti bu gapni?
Dedi Diyor Imomxo'jayev. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismlari sir qolishini so'ragan suhbatdoshlariga ko'ra, so'nggi ikki turda Qo'qon 1912 mezbonlik qilgan o'yinlar paytida va ulardan so'ng Oybek Umarov hakamlar, komissarlar va murabbiylarni haqoratlagan, ularga ochiqcha bosim o'tkazgan va ularni Qo'qon 1912 jamoasining mag'lubiyatida ayblagan. Ayni damda PFL mulozimi Prezident Mirziyoyev kichik kuyovining ukasi Oybek Umarovga nisbatan hozirgacha hech qanday chora ko'rilmaganini e'tirof etdi. Ammo ismi sir qolish sharti bilan suhbatlashgan PFL hakamlaridan biri O'zbekiston futboli rahbariyatini beparvolikda aybladi.
Hech narsa yuz berayotgani yo'q, hech qanday chora ko'rilmadi. Shunchaki futbolga, xususan hakamlarga hurmatsizlik yuz beryapti. Qo'qonda kimgadir hukm surishga izin berishdi va u akasining ortiga o'tib olib o'zini shahar to'rasi deb hisoblay boshladi,
dedi PFL hakami. UFA xodimlaridan birining anonim tarzda bildirishicha, ozodlikda chiqqan maqola assotsiatsiyada juda katta rezonans uyg'otgan.
Hamma xursand, Oybek Umarovning xatti-harakatlari hammaning joniga tekkan edi. Endi qandaydir chora ko'rilishiga umid paydo bo'lgan,
dedi UFA xodimlaridan biri. Ozodlik o'z maqolasi ilgari surilgan da'volar yuzasidan Qo'qon 1912 futbol klubidan hozircha munosabat ololmadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglay.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kiyevda Moskva hukumatining tanqidchisi bo'lgan rus jurnalisti Arkadiy Babchenko o'ldirib ketildi. Mazur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Kiyevda Ukrainadan qochqinlik boshpanasini olgan rossiyalik jurnalist Arkadiy Babchenko otib ketildi. Ukraina rasmiylariga ko'ra 29 may kuni Babchenkoga uy oldida noma'lum shaxs o'q uzgan, u kasalxonaga olib ketilayotganida tez yordam mashinasida vafot etgan. Ukraina politsiyasi qasddan odam o'ldirish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochdi. Politsiya Babchenko kasbiy faoliyati tufayli yoki grajdanlik pozitsiyasi oqibatida o'ldirilgan bo'lishi mumkin degan ikkita taxminni olg'a surmoqda. Babchenko Rossiyaning amaldagi rahbariyatini keskin tanqid qiluvchi jurnalist sifatida tanilgan edi. O'tgan yili u siyosiy bosimlar tufayli Rossiyani tark etishga majbur bo'lgan. 41 yoshli jurnalistning o'limi Moskva va Kiyev o'rtasidagi keskin munosabatlarni yanada taranglashtirdi. Ukraina bosh vaziri Vladimir Groysman Facebook sahifasida "Men aminmanki, Rossiya totalitar tuzumi uning halolligi va prinsipialligini kechira olmadi" deb yozdi. Ayni paytda Moskva Rossiya o'z fuqarolariga nisbatan zo'ravonliklarni jazosiz qoldirmasligini bildirib, Babchenkoning o'ldirilishi yuzasidan tergov qo'mitasi jinoyat ishi ochganini ma'lum qildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Ukraina hukumatidan qotillik yuzasidan barcha imkoniyatlarni ishga solgan holda tezkor tergov o'tkazish talab etilgan bayonotni e'lon qildi. Moskva xalqaro agentliklar va tashkilotlar tergov jarayonini o'z nazoratiga olishiga umid bildirdi. Kiyev politsiyasi kamida bir nafar guvoh ko'rsatmasiga tayangan holda Babchenkoga o'q otishda gumonlanayotgan shaxsning fotorobotda ishlangan suratini e'lon qildi. Babchenkoning Kiyevdagi hamkasblari qotillik Rossiya maxsus xizmatlari tomonidan uyushtirilgan bo'lishi mumkin degan taxminni olg'a surmoqda. Moskvada nashr etiladigan Novaya gazetaning sobiq bosh muharriri Dmitriy Muratov Arkadiy Babchenkoning o'ldirilishi Rossiyadagi eng taniqli sharhlovchilardan bo'lgan Anna Politkovskayaning o'ldirilishiga o'xshab ketishini aytdi. Politkovskaya ham 2006 yilda o'z uyi oldida otib ketilgan edi. Bir qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Arkadiy Babchenkoning o'ldirilishini qoraladilar va Ukraina hukumatini tezkor ravishda qotilni topib, unga adolatli jazo belgilashga chaqirdilar.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Farg'onada ota-onalardan yozgi ta'tilda farzandini otinoyi yoki domlaga o'qishga buyurmaslik haqida tilxat olinmoqda. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi va professional futbol ligasi Qo'qon 912 stadionidagi hodisa bo'yicha surishtiruv boshladi. Toshkentda ayollar va qizlarning xorijga chiqishiga qo'yilgan cheklovlar olib tashlangani ma'lum qilindi. Tojikiston harbiylarining O'zbekistondan o'tishiga oid bitim tasdiqlandi. Qirg'iziston sobiq bosh vaziri Safar Isaqov ustidan jinoyat ishi ochildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston O'zbekiston hududi orqali harbiy yuklar va harbiy kuchlarni o'tkazish imkoniga ega bo'ldi. Bu haqda 30 may kuni Tojikiston parlamentining quyi palatasi Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi Tojikiston harbiy yuklari va harbiy kontingentini O'zbekiston hududi orqali tranzit qilish borasidagi bitimni ratifikatsiya qildi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston mudofaa vazirining birinchi muavini Imomali Sayizoda parlament sessiyasida chiqish qilib, ushbu bitim mamlakat qurolli kuchlari uchun hayotiy ahamiyatga ega ekanligini alohida ta'kidladi. Mazkur bitim doirasida Tojikiston harbiy yuklari va qurolli kuchlarining avtomobil, temiryo'l va havo orqali O'zbekiston hududidan tranzit ravishda o'tishlariga imkoniyat yuzaga keldi. Ayniqsa qurolli kuchlar safiga chaqirish jarayonida yangi askarlarni Tojikistonning turli mintaqalariga temiryo'l bilan O'zbekiston hududi orqali tranzit qilish mumkin bo'ladi, dedi general Sayizoda. Uning qo'shimcha qilishicha, Tojikiston harbiy yuklar va harbiy kontingentini O'zbekiston hududi orqali tranzit qilish borasidagi bitim joriy yilning 9-mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida ikki davlat mudofaa vazirlari tomonidan imzolangan edi. Tojikiston parlamenti vakili Zayniddin Safarovning ozodligiga aytishicha, mazkur bitim ikki qo'shni davlat o'rtasida harbiy masalalarda mavjud muammo va cheklovlarga yechim topdi. Oxirgi 9 yil ichida Tojikiston qurolli kuchlarining O'zbekiston hududi orqali tranzit tarzda o'tishida jiddiy muammolar mavjud edi. Askarlar va harbiy texnikani qo'shni davlat hududi orqali o'tkazish uchun O'zbekiston tomoni bilan muzokaralar olib borishga to'g'ri kelardi. Endi bu muammolar hal bo'ldi, deb aytdi Zayniddin Safarov. Tojikistonlik tahlilchilarning fikricha, Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida 1993 yili do'stlik va hamkorlik va 2000 yili abadiy do'stlik bitimlari imzolangan esa-da ikki qo'shni davlat o'rtasida harbiy sohasidagi hamkorliklar to'xtalib qolgandi. O'zbekiston Tojikistonlik harbiylar va harbiy yuklarning o'z hududi orqali tranzit qilishga ruxsat bermasdi. Ayni masalada ikki mamlakat munosabatlari ayniqsa 1998 yil noyabrida keskinlashdi. 3-4 noyabr kunlari isyonkor polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev kuchlari Shimoliy Tojikistondagi Xo'jand, Panjakent shaharlari va Ayni tumanini o'z nazorat ostiga oldi. O'shanda tog'larga qalin qor yoqqandi va Dushanbe Xo'jand yo'nalishida avtomobil yo'li bekitilgani bois Tojikiston hukumati Shimoliy Tojikistonga harbiy texnika va askarlarni o'tkazish uchun ruxsat so'rab O'zbekistonga murojaat qildi. Ammo O'zbekiston tomoni tranzitga ruxsat bermadi. Ortidan Tojikiston hukumati O'zbekistonni isyonkor polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev kuchlarini qo'llab-quvvatlashda aybladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2018 yil 25 maydan xorijliklarning Rossiya Federatsiyasiga kirishiga oid yangi tartib joriy qilindi. Vladimir Putinning shaxsiy ko'rsatmasiga binoan futbol bo'yicha jahon chempionati final o'yinlari o'tkaziladigan Rossiyaning 11 shahrida maxsus rejim joriy etiladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 26 may kuni Moskvada MDH davlatlaridan kelgan xorij grajdanlari uchun axborot ta'lim xizmatlarini ko'rsatuvchi Migrant.ru portali xodimlari tomonidan futbol bo'yicha jahon chempionati FIFA 2018 xorij grajdanlari nimalarni bilishi kerak mavzusida maxsus vebinar o'tkazildi. Uni uyushtirgan Migrant portali rahbari huquqbon Svetlana Salamova ozodlik savollariga javob berib, chempionat o'tkazilishi davomida Rossiyaga kirib kelayotgan xorijliklar, xususan o'zbekistonlik muhojirlar nimalarga e'tibor qaratishlari kerakligiga to'xtaldi.
Во-первых, он должен очень правильно и внимательно заполнить миграционную карту.
Eng avvalo migrant kirishda migratsiya kartasini to'g'ri to'ldirishi va rus tilida yozishga qiynalayotgan bo'lsa, kartada lotin yozuvida ham yozish imkoniyatiga ega. Ikkinchisi, Rossiyaga kelishdan maqsadini aniq belgilash lozim, dedi mehnat qilgan kelayotgan migrantlar. Migratsiya varaqasida ishga degan katakni belgilashlari shartligini aytgan Svetlana Salamova. Suhbatdosh oxirgi paytlarda migrantlar orasida Rossiyadan kirdi-chiqdi masalasiga oid ko'paygan mishmishlarga ham to'xtaldi.
Никаких запретов официальных въезд для въезда в Россию для граждан СНГ не устанавливается.
MDH davlatlari grajdanlarning Rossiyaga kirishiga hech qanday cheklovlar qo'yilgani yo'q. Chempionat oldidan nazorat choralari kuchaytirilgan va 180-90 qoidasiga rioya qilmaganlarga kirish man etilayotgan holatlar ko'paygani ham rost gap. Ammo sizda hech qanday qonunbuzarlik aniqlanmagan bo'lsa, qonundan ishlab, barcha soliqlarni vaqtida to'lagan bo'lsangiz, bemalol kirib chiqaverasiz, dedi Svetlana Salamova. Huquqfaol Rossiyaga ishlagani kelayotgan muhojirlarning aksari qaydga turish masalasida juda ko'p qiyinchiliklarga uchrashishini eslatdi.
Если он едет в один из 10 городов организаторов чемпионата мира, то
Jahon chempionati o'yinlari o'tkazilayotgan shaharlardan biriga kelayotgan muhojir bu shaharga yetib kelgan kunidan boshlab 3 kun mobaynida migratsiya qaydiga turishi shart. Ya'ni ko'pchilik o'ylagandek, chegarani kesib o'tgandan 3 kun o'tib emas. O'tgan yili prezident qabul qilgan 1 sutka ichida migratsiya qaydiga turish tartibi bekor qilindi. Migratsiya qaydi faqat mahalliy ichki ishlar bo'limlari yoki ko'p tarmoqli markazlar MFC'larda amalga oshiriladi, dedi Migranta portali asoschisi. Svetlana Vladimirovna joriy etilgan barcha cheklovlar futbol chempionati yakunlangach 25 iyul kuni olib tashlanishini ham ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, maxsus rejim Moskva, Sankt-Peterburg, Qozon, Sochi, Volgograd, Yekaterinburg, Kaliningrad, Nijniy Novgorod, Rostov-Don, Samara va Saransk shaharlarida kiritildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatining bir qator tumanlariga 26-27 may kunlari yoqqan qum tuz yomg'iri 28 mayning tongiga kelib to'xtadi. Ozodlik suhbatdoshlarining aytishicha, ular bunday ekologik fojiani hayotlarida ilk bor ko'rdilar. Barcha ekinzor va daraxtlarni oppoq tuz qatlami qoplab oldi. Nafas olish qiyinlashdi. Dehqonlar hosil taqdiridan xavotir olmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qoraqalpog'istonning Taxiatosh tumanida yashaydigan 80 yashar Temirbek bobo bunda ekologik fojiani hayotida birinchi bor ko'rganini ozodlikka aytdi.
Katastrofik ish keldi, desa bo'ladi, tuz yog'di. Hozir ham yotibdi mana dalada oppoq bo'lib. Tuz azonda boshlandi, kechga deyil bo'ldi. Zarar ko'p bo'lsa kerak, endi bilmadim endi. Bu olimlar ko'rib chiqadigan bo'lsa kerak endi. Lishni o'zim azonda borib shubini yuvib chiqdim hamma yuzimlarda daraxtlarni bari bir ikki kun o'tsin keyin bo'lsa kerak bunday bo'lsada
shunaqasini ko'rganmisiz?
Yo'q, bunaqasini ko'rmaganmiz,
deydi Temirbek bobo. Chimboy tumanida yashaydigan dehqon Farhodning aytishicha, bo'ron 27 mayga o'tar kechasi tunda boshlangan.
şimdi yağmur bobu yaktı mı? Hem yer appa kokak. Yeterepten başlar, tangdan başlar. Yani buram bob tuttum da şangday bob. Kuruşun imkan yaptır benim adamlar. Şimdi ana Kazakistan'ın televizyonları ne yaptı? Şu Aral'da akşam kurtarıldı. Susuzluk'un arkasında hadi. Zarar etkisi köpçülük, dehkançılık onda tasluladı, nümaklat diye büyüktü indi kubu adam. Ama benim de aslında yok koydu adamla tam arkaya. Şimdi o zararlıklar mı, kımayı mı, bilmeydir mi? Şimdi kuram şimdi.
Deydi Chimboylik Farhod. Ozodlik Qoraqalpog'iston vazirlar kengashi bilan bog'lanib, bu fojianing oqibatlarini bartaraf qilish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilayotgani haqida so'radi. Vazirlik kengashi kotibiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi hozircha bu vaqtda hech qanday topshiriq bo'lmaganini aytdi. Bilmadim, balki tegishli tashkilotlar biror narsa qilayotgandir, balki Qishloq xo'jaligi vazirligiga topshiriq berilgandir. Hozircha bizga bu haqda hech qanday topshiriq bo'lmagan, dedi kotibiyat mulozimi. Mulozim bu haqda kim bilan gaplashish mumkinligi haqida ham hech narsa bilmasligini aytdi. Qoraqalpog'iston Qishloq xo'jaligi vazirligi telefonlari esa javob bermadi. Ma'lum bo'lishicha, bo'ron Navoiy va Buxoro viloyatlarida hamda Turkmanistonning Dash-O'g'iz viloyatida ham kuzatilgan. O'zgidrometga ko'ra, mamlakatning shimoli g'arbidan sekundiga 20 metr tezlikda esgan kuchli shamol qum tuz to'zonini ko'targan. Shirkatning bildirishicha, Toshkentdan Urganch orqali Moskvaga uchayotgan HY-55 reysi poytaxtdan mahalliy vaqt bilan soat 10 da uchgan, biroq samolyot bo'ron oqibatida Urganchga bora olmagan va Buxoro aeroportiga qo'nishga majbur bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda pensiyaga chiqish yoshini 3 yoshga uzaytirish rejalashtirilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya fondi tomonidan ishlab chiqilgan davlat pensiya ta'minoti tizimini isloh etish konsepsiyasi loyihasida O'zbekistonda pensiyaga chiqish yoshini erkaklar uchun 63, ayollar uchun 58 yoshga yetkazish taklif qilinmoqda. Konsepsiyada ta'kidlanishicha 2019 yildan boshlab pensiyaga chiqish uchun mehnat staji minimumini har yili 1 yildanga ko'paytirib, yakuniy bosqichda 10 yilga yetkazish nazarda tutilayotir. 2022 yildan boshlab esa pensiyaga chiqish yoshini yiliga 6 oydan oshirib borish va uni ayollar uchun 58, erkaklar uchun 63 yoshga yetkazish rejalashtirilyapti. Rasmiy ma'lumotda bildirilishicha, jahonda pensiyaga chiqish uchun o'rtacha yosh 62 yoshni tashkil qiladi. Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'izistonda erkaklar 63, ayollar 58 yoshdan pensiyaga chiqariladi. Pensiyaga chiqish uchun mehnat staji minimumi esa 10-15 yilni tashkil qiladi. O'zbekistonda esa bugungi kunda mehnat staji minimumi 7 yilni, pensiyaga chiqish yoshi erkaklar uchun 60, ayollar uchun 55 yoshni tashkil qiladi. Konsepsiyada O'zbekistonda pensiya miqdorining ozligi masalasi ham tilga olingan va bu borada ham amalga oshiriladigan ishlar rejasi belgilangan. Hujjatda pensiyalar miqdorining ozligiga soliq to'lovchilar sonining kamligi asosiy sabab qilib ko'rsatilgan. Bildirilishicha, O'zbekistonda mehnatga layoqatli aholi soni 17 million kishidir. Biroq, ularning 10 million 200 ming nafari pensiya fondiga hech qanday to'lovlarni amalga oshirmaydi. Ular yo umuman ishlamaydi, yo iqtisodning yashirin sektorida faoliyat yuritadi, deyiladi konsepsiyada. Ma'lumotda aytilishicha, Xalqaro mehnat tashkiloti talablariga muvofiq soliq to'lovchilar soni pensiya oluvchilarga nisbatan 1:4 miqdorida bo'lishi kerak. O'zbekistonda esa bugungi kunda bu ko'rsatkich 1:1.5 ga teng. Bunday holatga barham berish uchun konsepsiyada ijtimoiy sug'urta tizimini moliyalashtirishda aholining mutanosib ishtirokini ta'minlash taklif etilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, pensiya fondi 3 million 300 mingdan ko'proq fuqaroni qamrab olgan. Ulardan 2 million 502 ming nafari yoshga doir pensiya oluvchilar, 360 ming 300 nafari nogironlik pensiyasi oluvchilar, 168,5 ming nafari boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya oluvchilar va 294 ming nafari ijtimoiy nafaqa oluvchilardir.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.